Well, have a very good day.
صباح ونكسن دجسيال دمانتين بكسر دواد إذا عبد الصباح نميل لانت أفك الصومالي جيفي وإيدو إذا كغي ماني سه واشتون وصباح قميس أو بشا جنوري إتها تدبسنا تلبضو كل يوكوبيا لبعتنك وحد نقدر جيسان إنسان موجودها اللي هي تبانك يسغال يتبانك متربان يبغون إنترنت كي في أو إس أو مال دات كوم أفريقيا لبرسا عدو اللي يبركي أروني ما إذا عبد ساكن وحد نلسع سين دونا عبد القادر محمد مرسل سمكاب يعني جو السهر عبد أحمد وضمضة ساكا أدخو مغلد دونتان إذا عدينا وحاكم إذا مامل قبلاتك بونتلان أو كهال لي ترادة دفل قفل تيجي إثابية كسو قلية لولك الصومالي دي حدود دين عاشي
دادك المهاجرين تا سنتك غلغلك السعودية ما كقود بي بونتلان سو قلي إنتا كابحذين وحوي دادك سو قلي وحي دانتهاي تضوية طوان كون لبابو غل صودان ياشم سنتك إنتا soo gashay ha inta ka baxdana waxay dhan tahay 13,396
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ka hadlayso geerida Allaha u naxariiste wariyihii BBC da Ahmed Abdinoor oo ku geeriyooday London sidoo kale waxaan idin haynaa xir ilaaliyaha maamul goboleedka Jubaland oo ka hadlay musuqmaasuq ay ku kaceen qaar ka mid ah xubnaha maamulkaasi waxaa sidoo kale idin haynaa oo maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay ee mudaharaadada ka socda caasimadda Mareykanka Washington DC iyo guusha xisbiga dimuqraadiga ee ka gaareen doorashada aqalka sanadka ee dalkan Mareykanka qodobadaas iyo kuwa kale ayaan kugu heynaa idaacadeena balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdul Qadir Maxamed Mursal oo noo akhriyo
booliska caasimadda Mareykanka ayaa amar ku bixiyay arbacadii in la xiro wadooyinka soo gala dhismaha xarunta sharci dejinta Mareykanka ee aqalka Capitol Hill ee Washington taasoo loo sabeeyay inay jirto halis amni oo dibadda ah xilli kumanaan taageerayaasha madaxweyne Donald Trump ay gudaha u galeen xaruntaasi iyagoo ka mudaharaadaya kulankii xubnaha Kongareska ee xaqiijinta guushii madaxweynenimo ee Joe Biden golaha aqalka sanadka ayaa fasax galay iyagoo markaasii ku guda jiray hannaanka xaqiijinta codadkii ergada doorashooyinka ee Electoral College ee Joe Biden waxaana la soo wariyay in madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mark Pence ay ilaaladiisa ka soo saareen dhismaha iyagoo adeegsanaya wadooyinka dhulka hoostiisa mara muuqaalo la duubay oo dhex wareegaya qadadka baraha bulshada iyo warbaahinada Mareykanka ayaa muujinayay taageerayaasha Trump oo jabiyay xadkii booliska ee aqalka Kongareska ee Capitol Hill isla markaana dhex wareegaya gudaha xarunta telefishinada ayaa soo wariyay in ciidan iyo gaaska dadka ka ilmeysiiya halkaasi la dhoobay xilli qaar ka mid a mudaaharaadayaasha isku dayayeen inay jebiyaan albaabada iyo daaqadaha dhismaha aqalka markii dad badan ay isugu soo xoomeen dhismaha xarunta sharci dejinta oo booliska isku dhaceen ayuu madaxweyne Trump bartiisa Twitterka qoraal uu soo dhigay ugu baaqay in la taageero booliska caasimadda iyo laamaha amniga lana ilaaliyo nabadgelyada duqa magaalada Washington Murray Bowser ayaa banta u dhaqan galaya lixda fiidnimo ku soo rogay magaalada Washington kaas oo qayb ka ah tallaabooyinka lagaga hortagayo rabshadaha dhinaca kale John Ossoff oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa sheegtay arbacadii inuu ku guuleystay kursiga labaad ee doorashada qaaska ah ee labada xubnood ee aqalka sanadka u matalaya gobolka Georgia taas oo xisbiga dimuqraadiga siinaysa inay la wareegaan maamulka aqlabiyadda labada aqal ee sharci dejinta Mareykanka Rafael Warner oo ah wadaadka kaniisadda magaalada Atlanta ayaa ku guuleystay xubinimadii uu tartamayay ee kursiga golaha sanadka ee Mareykanka ee gobolka Georgia laga soo doorto Warag ayaa sidoo kale waxa uu noqonayaa qofkii ugu horeeyay ee ka soo jeeda dadka madow ee Mareykanka ee ku guuleysta kursi aqalka sanadka, gaar ahaan gobolka Georgia oo ku yaalla koonfurta Mareykanka, kana mid ah 11 gobol ee adoonsiga uu sida weyn uga jiray ee Mareykanka. Koor talaadadii xisbiga jamhuuriga ayaa aqlabiyadda golaha sanadka ku haystay 50, halka dimuqraadiga ay haysteen 48. Guusha Ossoff iyo Warnock ayaana tiro isla eg ka dhigaysa labada xisbi, iyadoo madaxweyne ku-xigeenka la doortay ee Mareykanka Kamala Harris oo golaha shir guddoomin doonta ay 50 ku noqonayso xisbigeeda, taasoo siinaysa dimuqraadiga aqlabiyadda labada aqal ee sharci dejinta Mareykanka. Ugu yaraan 50 ruux oo ah dadka u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda ayaa Arbacadii lagu xiray Hong Kong, iyadoo tallaabada xabsiga lagu dhigay dadkaasi ay noqotay howlgalkii ugu weynaa ee ka dhan ah mucaaradka Hong Kong ee loo cuskado sharciga cusub ee ammaanka qaranka oo dhowaan halkaasi laga hirgeliyey. Wararka ka soo baxaya Hong Kong ayaa sheegaya in dadka la xirxiray Arbacadii ay ku jireen xubno ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee Hong Kong, kuwaasoo ka qayb galay doorashooyinkii hordhaca aan rasmiga ahayn ee bishii July, iyagoo ujeedku ahaa inay ku soo xushaan musharaxiinta uga qayb galaysa doorashada baarlamaanka oo markii hore loo asteeyay bisha September.
Aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal ayaa warkii dunida noo akhrinayay. Wasaaradda arrimaha gudaha ee maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay inay aad u yaraatay ilaa iyo sanadkii dhammaaday qulqulka muhaajiriinta Ethiopiaanka ee kusoo qulqulaya Soomaaliya una gudbaya Sacuudiga iyagoo ka gudbaya xadka Puntland. Waxaa sidoo kaleeto isla sanadkii dhammaaday yaraaday dadka ka tagaya Yemen ee isugu jira qaxootiga Yemeniyiinta ah iyo Soomaalida dalkooda dib ugu laabanayso, sida uu VOA da u sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland Maxamed Cali Nuur Jubba oo u waramay wariyaha VOA da ee Garowe Nuux Muuse Birjeed.
Dadka muhaajiriinta sanadka qulqulka u socday ama ka gudbay Puntland soo galay ee inta ka baxday waxa weeye dadka soo galay waxay dhantahay 17,235 sanadkan inta soo gashay, ha inta ka baxdana waxay dhantahay 13,396. Marka loo eego sanadkii hore oo ahayd sanadkii hore waxay dhameed tirada guud soo gashay 14,892, halka tirada baxday oo ka baxday Puntland ay dhameed 38,441. Dabcan halkaas waxaad ku dareemaysaa in farqi weyn u dhexeeyo inta soo gashay inta ka baxday, ba sababtoo ah dad aad iyo aad u xooggan baa sanadkii hore qulqulku ahaa, sanadkuna aad buu u yaraa. Sababuna waxaan ka dhigaynaa maadaama coronavirus iyo dalkii maadaama lockdown la geliyey iyaduna ay ahayd sababaha joojiyey qulqulkii iyo socodkii, maadaama xuduudihii la xiray isu socodkii la joojiyey, dhammaan howlahaas oo dhan waxay ahayd howlo halkaas hakadka weyn ay dhinaca ka galay. Oo dhibaatada annagoo isticmaalayno mediaha iyo wayigelinta iyada laftigeeda aan mar walbana jeclayn inaan ku yareyno dhibaatooyinka iyo socodka iyo tahriirta iyo waxyaalaha ay keeni kardho ama dhibaatooyinka ay la kulmi karaan dad kuwa badan ama maskaxdooda bedelay oo dib u noqdana way jiraan.
Agaasi maxaad ka hadashay kuwa soo galay iyo kuwa ka baxay? Marka wasaaradda sidee u ogaataa tusaalahan marka la soo galayo la garay markay ka baxayaan oo kale?
Dabcan wasaaraddu arrimaha guduhu waa mas-uulkii dhaqdhaqaaqa iyo movementiga dadka iyo bulshada iyo la socodkooda. Annagoo isticmaalayno degmooyinka iyo gobollada deegaanada wasaaradda arrimaha gudaha hoos yimaado ayaan waxaan sameynay engagement-gareynay amase aan xoojinay dhaqdhaqaaqa si loo ogaado degmooyinka iyo dhulka ay soo marayaan, annagoo isla markiina isticmaalayno dowladii hoose kana wacyigelinayna inaan dadkaas dhibaato loo geysan oo muhaajiriinta meesha marhayo in macaamil fiican ay la yeeshaan si mataqaana xaquuqul isaanka iyo bini aadamnimada ay ku jiddo dadku markuu saasoo kale u qulqulayo in shuruucda international-kana la dhowro ayaa waxaan ka wacyigelinaa bulshooyinka ogaanshahana waxaa noo jooga dad la socda xaaladaha iyo socodka iyo dhaqdhaqaaqa dalka maadaama ay wasaaradda arrimaha mas-uul ka tahay
marka dadkaasi tiri dalka way kasii baxayeen xaggee u baxayeen
inta badan dadkaas gudbahayo waxay u gudbayeen dhinaca Yemen iyagoo kasii qabanayay dhinaca Sacuudiya dabcan adduunkuna waa ka dhacdaa maaha keliya annaga xaggeenna sababtoo ah waxaad la socotaa marka aad aragtid dhinaca Liibiya iyo socodka iyo qulqulka muhaajiriinta iyo dadka tahriibiyaasha ah iyo dhinaca Turkiga iyo Yurub oo dhan waxyaalaha dowladaha waaweyn ay ka qaylinahayaan ama dowladaha gaamuray ay ka qaylinayaan aysan xal u waayeen inay wax ka qabtaan marka annagu maamul iyo dowlad curduna oo la daala dhacleynayso sidii arrimahaas loo xoojin lahaa ayaan hadda annaguna dadaalkeenna iyo xoojinteenna iyo sidii aan kor ugu qaadi lahayn dadkuna aan maskaxdooda u bedeli lahayn aan dadaal weyn baan ugu jirnaa howlahaasi waxa uga qaban lahayn
kaasi waxa uu ahaa maxamed cali nuur jubba oo u warramay wariyaha v o a da ee garowe nuux muuse birjeeb
wariye axmed cabdinuur oo ka mid ahaa wariyaasha ugu cansan soomaaliya islamarkaana muddo dheer ka shaqaynayay laanta afka soomaaliga ee b b c da ayaa ku geeriyooday magaalada london oo uu muddo ku noolaa marxuum axmed cabdinuur waxaa sidoo kale uu ka mid ahaa wariyaashii kasoo shaqeeyey raadiyo muqdisho ka hor inta uusan ku biirin idaacadda b b c da haddaba geeridiisa waxaa xaqiijiyey eheladiisa iyadoo la sheegay inuu u geeriyooday xanuunka covid sagaal iyo toban si weyn ayay geeridiisa u taabatay wariyaasha iyo warbaahinta soomaalida taariikhdiisa iyo qofka uu ahaa allaha u naxariistee marxuum axmed cabdinuur waxaa warkan kasoo diray magaalada london wariyaha v o a da cabdixaafid cawil ismaaciil
ilaahay ha u naxariistay axmed cabdinuur waxa uu ka mid ahaa tiirarka warbaahinta soomaalida waxaanu kasoo shaqeeyey warbaahinta dowladda soomaaliya iyo warbaahinta madaxa bannaan ee soomaalidaba telefishinka qaranka soomaaliya waxa uu ahaa midkood labadii wariye ee ugu horreeyey ee u akhriyey warka mar ayuu noqday wariyaha madaxweynaha soomaaliya ka hor dagaaladii mar kalena waxa uu noqday madaxa xafiiska wararka iyo kadib madaxa reediyo muqdisho idaacadda b b c da qaybteeda soomaaliga waxa uu ka noqday wariyaha magaalada muqdisho muddo kadibna waxa uu kusoo biiray b b c da qaybta london ee bush house iyo broadcasting house waxaanu xilkaasi ka tegay horraantii sanadkii 2019kii kadib markii barnaamijyadii idaacadda ee london loo raray magaalada nairobi cabdinuur sheekh maxamed isxaaq waxa uu ka mid ahaa wariyayaasha ay muddada dheer wada shaqeeyeen marxuun axmed cabdinuur waxa uu iga warramay qofka uu ahaa marxuum axmed
ina lilahi waina ilahi raajicuun saaxiib gaari ah ayaa naga geeriyooday walaalkayi axmed cabdinuur bahda warbaahinta iyo soomaali oo dhan iyo gaar ahaan qoyskiisi xaaskiisi caruurtii waa u wada tacsiyeynaynaa ilaahay waxaan uga rajeynaynaa inuu isna ugu bishaareeyo jannadii waayo wuxuu ahaa qof sifihiisu ay yihiin sifaha ugu wanaagsan xagga dadnimada xagga maaragtay tixgelinta dadka anigu waxaan iqiinay 4 sano iyo ka badan aad iyo aad baan maaratay runtii aan u qirayaa inuu ahaa qof aad iyo aad shaqsiyadiisu 100% ay u wanaagsan tahay oo sidii nala furay ay ahayd oo wanaag ay ku dheehnayd 7-meeyadii baanu istaqiinay macalimiin annagoo ah raadi muqdisho baan markii dambe ku biirnay markii dambena b b c da ilaa iyo aanu shaqada ka wada tagnay 2019kii aanu shaqada ka fariisanay marka runtii waxaan dhihi karaa maanta waxay u ahayd warbaahinta guud ahaan soomaalida iyo ummadda soomaaliyeedba oo sida wanaagsan codkiisa iyo maaragtay shaqsiyadiisa iyo sida uu xagga maaratay saxaafadda iyo warbaahinta iyo uu ugu fiicnaa ay markhaaticad u ahayd in maanta maalin aad iyo aad ay noo ahayd maalin ka duwan maalmihii hore hadda geeridu waa xaq ilaahay baan jannada uga baryaynaa dadka soomaaliyeed oo dhanna waxaan leenahay qoyskiisii iyo ehelkiisiiba samar iyo imaan ilaahay hau naxariista axmed cabdinuur
cabdisalaan ibraahim herli waxa uu isaguna ka mid ahaa shaqaalaha ay muddada dheer ka wada shaqayn jireen idaacadda b b c da waxa aanay ahaayeen saaxiibo dhow waxa uu iga warramay shaqsiyadii marxuum axmed cabdinuur
madhinta waa ilaahay isagaana loo noqonayaa cabdixaafido walaalo ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo walaalkeen axmed cabdinuur runtii wuxuu ahaa nin aada iyo aada u qiimo badan markay noqoto xagga shakhsiyadiisa iyo dadnimadiisa iyo markay xagga shaqadiisa saxaafada noqotoba. Ahmed waxaan isku baranay magaalada Muqdisho bishii April sanadkii 1979kii, markaasuu ahayd markii ugu horeysay ee shaqaan u tago magaalada Muqdisho intii burburku dhacay. Ahmedna markaa wuxuu ahaa wariyaha laanta af Soomaaliga ee BBC da uga soo warrama magaalada Muqdisho. Waqtiga xaqiiqdu waxa weeye nin ninka tagay ayuunbaa Muqdisho kasoo warrami karayay. Markay noqoto sida la isugu miisaamayo wararka kasoo baxayay dhinacyadii isdiidanaa ee magaalada Muqdisho, iyo markay noqoto sida ugu adkaysi badnaa in mihnadiisa saxaafadda iyo shuruucdeeda uu ku adkaysto oo dhinacna markaasi aanu u xaqlinin, Ahmed wuxuu ahaa nintiisa ku hal adag, haddana wuxuu ahaa nin aad iyo aad u dabci wanaagsan oo dadka aana isdiidin. Wuxuu ahaa nin inta badan afgaaban oo qof qof ay isfahmaan mooyaane, aan cid walba la sheekaysanin. Haddana dhinaca kale wuxuu ahaa nin aad u furfuran oo nin dabeecad adag laguma tilmaami karaynin. Ahmed markii dambe London aan isugu nimina wuxuu ahaa nin aad u qiimeeya oo kuna adag warkana ugu tagay barnaamijyadaba halkay yaalaan, ciddii kale ee samaysana u quura oo runtii aad iyo aad ugu hambalyeyn jiray dadka barnaamijyada wanaagsan soo saara ama wararka wanaagsan maaragtay markaasi diyaariya. Ahmed ninka qiimaha leh buu ahaa, geeriduna waa xaq. Waxaan tacsi u dirayaa qoyskii uu ka baxay, dhageystayaashii ku xidhnaa, iyo guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun.
Aamina Muuse Weheliye waxa ay ka mid ahayd shaqaalaha kale ee ay iyadana ka wada shaqeeyeen BBC da Ahmed. Allah u naxariiste.
Waxaa maanta naga nixisay oo na soo gaartay geerida walaalkeen Ahmed Cabdinuur oo aanu ka wada shaqeynayna BBC da in muddo ah. Ilaahay ha u naxariisto wiilkiisa, xaaskiisa, qaraabadiisa iyo annaga walaalihiisa shaqo ahayn iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed intuu codkiisa gaarsiin jiray. Ilaahay samire iimaan ha ka siiyo. Aniga Ahmed waxaan u aqeynay si weyn, muddana waa la shaqeeyey. Waxaa BBC da shaqadeeda bilaabay isaga oo xamarka ah, reporterka ah oo xamarka soo warrama magaalada Muqdisho kasoo warrama. Markii dambana anoo jooga ayuu u soo wareegay xarunta dhexe ee BBC da, markaas daarta Bush House deganayd ee magaalada London wadanka Ingiriiska.
Marxuumka oo geeridiisa ay naxda ku noqotay bulshada taqaanay, iyadoo ay baraha bulshada ku kulanto ay ku daabaceen tacsidiisa dad aad u badani, waxa uu ka tagay xaaskiisa oo la yidhaahdo Seyneb Yaasin Xirsi iyo wiil uu dhalay oo ay iminka ku wada noolaayeen magaalada London. Marxuum Ahmed Cabdinuur oo aanu muddo wada shaqeynayna waxa uu ahaa addoon wanaagsan, akhlaaq, afkaabni iyo qof ay dadka oo dhammi saaxiib ahaayeen. Allah ha u naxariisto, samiriyo iimaanaha ka siiyo qoyskii, eheladii iyo saaxiibadii iyo weliba ummadda Soomaaliyeed. Marxuum Ahmed Cabdinuur oo ku geeriyooday magaalada London shalay duhurkii.
Weli dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Xeer ilaaliyaha guud ee maamulka Jubbaland oo soo bandhigay warbixin sanadlaha ah ee soo gaartay xafiiskiisa xeer ilaalinta sanadkan tagay ayaa waxa uu sheegay inay jiraan kiisas la xiriira musuqmaasuq. Warbixintan waxaa Ismaaciil kusoo diray wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad.
Xeerilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka Jubbaland Maxamed Sheekh Cismaan Saciid ayaa soo bandhigay warbixinta sanadlaha ah ee xafiiska xeerilaalinta guud ee maamulka Jubbaland ee soo gaaray sanadkii tagay. Xeerilaaliyaha ayaa soo bandhigay dacwadaha ciqaabta ee soo gaaray xafiiskiisa iyo guulaha ay ka gaareen iyo kuwa u baahan in laga gungaaro. Waxaana uu sheegay in sanadkii tagay uu xafiiskiisa soo gaaray 444 kiis, waxaana uu sheegay in 407 kiis xal laga gaaray, halka inta dhimana dhawaan la soo gabagabeyn doono oo xal laga gaari doono.
Waxaan doonayaa إن الله وداغو شعبك خير جبلان دعوالها سو غاري حفيزك خير الاليها بود دولد قولك جبلان سنة تي تغي اللوضكون إلاباتان وحين غاريان أفر بقل أفر تاني أفر قودهان أفر بقل أفر تاني أفر كيس آما دعوت أيا سو غارتي سنة تي تغي اللوضكون إلاباتان حفيزك وحانا طماضي تردس أن سو شيغو أفر بقل أفر تاني أفر تيدو حات لماضي ودعوده هودي go'aan la gaaray oo maxkamadda hoqan ka dhamaaday 407 kiis halka 37 kiis ay weli socdaan waxa maxkamadaha darajada koowaad ee Jubaland ka furan 28 dacwad ciqaabeed halka maxkamadaha racfaanka ee Jubaland ay ka furan yihiin 8 kiis ciqaabeed maxkamadda sare ee Jubaland waxa ka furan hal kiis oo kaliya oo ciqaabta ugu dambeyn wadarta guud ee kiisaska soo gaaray xafiiska xeerareed guud ee dowlad goboleedka Jubaland sanadka dhamaaday ee 2020ka waa 404 kiis ciqaabeed
sidoo kale maxamed sheekh ismaan saciid ayaa soo hadal qaaday sida loo maareeyay kiisaskaasi wadooyinka loo maray fulinteeda si bulshada ay u helaan cadaalad ay ku qancaan
dacwaduhu xafiiska laba dhinac bay ugu yimaadaan qaabna booliska ayaa gungaarka soo sameeyo la tuhunsan soo qabto baaritaan ka dib gungaar buu soo sameeyaa gungaarkaas buu xafiiska soo gudbiya qaarna xafiiska ayay toos u yimaadaan oo dadweynaha ayaa cabasho toos ah u soo gudbiyo oo xafiiska wuxuu ka dhaqaaqaa oo ka bilaawdaa xafiiska xeerilaaliyaha guud ee dowladda Jubaland way dhici kartaa cabasho way jiri kartaa laakiin annagu waxaan u gaasanaa oo kaliya maxaa la sharcigu waara maxaa la yiraahdaa mas-uuliyad baa naga saaran dadka inaan u shaqeyno adeeg cadaaladeed siino waana siinaa sanadkii soo dhaafnay intaasaa u qabanay marka way run cabasho way jiraysaa laakiin cabashadaas waa la baaraa maxkamadaha darajadoodu kala duwan oo saddex darajadood waxaa loo sameeyey in ay caawisada dhamaad qofka hadii uu caafo maxkamadda darajada koowaad ay go'aan ka gaarto oo weli uu qabo inuu tabanayo cadaalad darro inay jirto waa in waxa u furan sharci uu siinayaa abiil maxkamadda rafaanka maxkamadda sare saddex maxkamadood haday marto oo ugu dambeyn dib u eegis ay baahan aan sharci u tilmaamay la sameeyo ani waxa aaminsanahay inaan intaas oo qofood aynan isku raacin qala marka saa darteed ay dadku annaga ku dadaalna mar walba inay dadka cadaalad helaan
xeerlaaliyaha guud ee Jubaland ayaa sheegay in ay jiraan mas-uuliyiin lagu eedeynayo musuqmaasuq baaritaanadooduna ay dhammaadeen isagoona caddeeyey in ay jiraan kiisaska musuqmaasuq la xiriira dhowaanna maxkamad la horgeyn doono
kiisaskaas musuqmaasuqa dad mas-uuliyiin oo dowladda xilalka hayo ayaa maxaa la yiraahdaa ku jira baaritaankoodana qaar baa soo gabagaboobay waxaa hadda waxaa lagu jiraa fasaxii garsoorka ee sanad la ahaa marka kasoo dhamaanan insha allahu tacaala dacwadahaas waa la gudbiyey maxkamaday horyaalaan muddeynta kiisas kale muddeynayo kiisaska ugu horeeya ku jiraa wayna ku jiraano insha allahu tacaala maalinta ay soo gabagabowdo oo aana maxkamadda hortiinin bushin waa la wadaagaynaa laakiin waxaa iga xaqiijinaya kiisas musuqmaasuq inay jiraan
aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo
magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa waxaa aas loogu sameeyay Sheikh Maxamed Nuur Faarax oo dhawaan lagu dilay guri ku yaala bartamaha magaaladaasi. Jaliidda Soomaalida ayaa ka murugoonaysa dilkiisa iyadoo boqolaal ka mid ah ay ka qayb galeen aaskiisa. Wariyaha VOA-da Ibrahim Cumar Baafo oo aaska ka qayb galay ayaa warbixintan noo soo diray.
Allahu naxariistay Sheikh Maxamed Nuur Faarax ayaa lagu aasay magaalada Melbourne iyadoo ay ka soo qayb galeen aaskiisa boqolaal qof oo muslimiina Soomaalina ay u badan tahay. Sheikh ayaa dhawaantan lagu dilay magaalada Melbourne. Soomaalidii ka soo qayb gashay aaskiisa ayaa iyaga waramay shakhsiyadda Sheikh waxaana ugu horeyn dadkaasi aan la hadlay oo ka mid ahaa Cabdul Qaadir Suudi oo loo yaqaano DDLA.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Sheikh Maxamed Nuur waxaan ku aqaanay nin wadaada nin wuxuu ahaay runtii afkiisa iyo maartay ficilkiisa laga nabad galo waxa uu maanta barqaato loo furi karaana waxa waxay tahay kaliya in uu ahaa nin fiican mujtamaca si fiican looga yaqaano saaxiibo badan leh
saaxiibadiis xataa isku salaaysnayn group gaar ah ee cid walba maartay la macaamila intaas ayaan baan ka qaanaa ilaahay waxa uu rajaynayaa maartay kitaabkiisa amalkiisa wanaagsan inuu migta ka siiyo
sheekh maxamed allah uu naxariisto wuxuu ahaa aniga saaxiibkay uu ahaa aad baan u aqaanay dadka isku dhow yihiin baan ahaa marka aad baan u aqaanay marka waxa lagu yiqiin waxaan ku aqaanay nin sheekh ah oo sheekhoyno la yaqaan oo caan ah waxaan ku aqaanay nin edeb badan oo khiyaar ah oo afgaaban oo dadka caawiya oo dadka qur-aanku akhriya oo dadka maanaa wixii oo uba looga baahan yahay laga helo
sidoo kale cabil xuseen waxa uu deganaa guriga sheekha lagu dilay xilliga uu qur-aan saarka ku waday ninka madaxa loogu jiray sida ay booliisku xaqiijiyeen
bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la dhahaa cabil xasan xuseen waxaan ahay saaxiib khaas ayaan sheekh maxamed la ahaa xaafadda uu ku dhintayna waa deganaa marka maalintii uu dhintay marka runtii aad ayaan uga naxay communityga soomaalida runtii iyo muslimiintaba aad ayay uga naxeen nin wuxuu ahaa ehli shiiqa oo aad loo jecel yahay oo dadka aad u caawiyo oo farxad badan oo ismaail maaragtay qurux badan oo farxad leh markaad la kulantid
dhalinyaro ay asxaab ahaayeen shiiqa oo aaska ka qayb galay ayaa iyana ku tilmaamay inuu ahaa shaqsi ixsaan iyo cibaado badan
sheekheenna walaalkeen sheekh maxamed nuur faarax oo geeriyooday maalintii sabtiga ah dadkan ila safanna waa raggii asxaabtiisa khaaska ahay ay wax badan isu soo noolaayeen halkan dalkan australia iyo uganda cusmaan iyo sheekh nuur iyo maxamed cabdi waa raggii ay isku guri joogeen cusmaan afar sano isla deganaayeen raggaana ilaa 2007-kii ay isku meel ku noolaayeen marka waa ujeedaa sheekh nuur raggii la dhashay iyo cabduqaadir kulligood raggan asxaabtiisii khaaska ahay waaye marka sheekh allah u naxariisto sheekh fiican oo aada loo jecel yahay aniga khaas ahaan waxaan ka mid ahaay communityga ama raggii ay iskula duga jireen masaajidka north melbourne salaad ma jirin shaqo walba ha ku jiro ilaa ninka waa imaa jirin masaajidka waana ku tuki jiray waqtigiisa nin aada loo jecel yahay afgaaban oo ahay
allah wada naxariisto dhammaanteena iyo ehelkii qaraabada dadhan waa ugu wada tacsiyeynayna insha allah ina lilahi maa aqada walahu maa acaa wakulli shayin cinda biajali musama faltaswir faltacsib ayaan leynaa dhammaan insha allah waxaan u tacsiyeynaa meeshaan hadeertan walaalahay dhammaantii idinla wada taagan iyo ehel iyo qaraabi asxaab intaba laga soo bilaabo uganda ilaa iyo australia waan ugu wada tacsiyeynaynaa insha allah walaalkeena geerida ku timid waxaan leynaa jamtul firdows allah ka waraabiyo
sheekh maxamed waxa uu dalkan yimid horaantii sanadii 2015-kii waxaana uu gurigiisa dhabta ah u hoyday bilowga sanadkan 2020 ibraahim cumar baafo wararka v o a magaalada melbourne dalka australia
markana dhinacii heesaha haddii aan u gudubno waxaan soo qabanayaa fanaanka mursal muuse
guud ahaanba idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen sahre cabdi axmed iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab intaa ayay nooga dhan tahay tan iyo idaacaddeenna galabnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
I'm going to go to the hospital.